Voru nokkra ákveðna skemmtanir svona?
Nei, engar. Nema þegar að var haldin ein út í skemmtun á sumrin, oftast nær, inn í skó, inn í kirkjubústeg. Og þar var seltin. Þar var seltin og þar var danspallur.
Hvenær var sá danspallur byggður?
Hann var nú byggður á tassnær uppi og endur byggður fyrir hverja skemmtun, skemmtun var ekki.
En manstu nokkuð hvenær var settur fyrst upp?
Ekki megin nú hvað á það var sem var sett fyrst upp.
Er svona hér um bíl?
Ég held að veri rétt fyrir 1920. Rétt fyrir 1920, ég man ekki hvað það var samt.
Mm-hmm. Og heldur þú að spilurinn hafi borgað þær?
Þar var spilurinn borgað, það var oftast þegar hugnað og afkomið með. Þar var svo margt af fólki, þá voru við afkomið einhverstaðar að utan og bæja. Og þar var selt inn.
Og hvað heldur þú að það hefur selt inn? Við mikið, hvað kostaði inn? Svo þeir eru maður tvist eftir. 2 krónur, 25 krónur.
Króna held ég og 50 krónur fyrir börnu var það fyrsta. 5 krónur fyrir fullorðna.
Já.
Svo þeir spilur honum eitthvað borga en þeir höfðu fríar veitingar og annað þess konar.
Veist nú hvað það var að borga þeim?
Nei.
Það ekki hugmyndu það?
Nei, ég lendi aldrei í því að hafa reikningshald yfir það.
Nei, en þú aldrei spilað á böllum?
Nei. Ég spilaði aldrei, ég aldrei átt neitt við hljóðfæri.